Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Riki Kusumo. Pengaturan sedang dilakukan untuk mengerahkan lebih banyak perawat ke wilayah utara untuk menanggapi wabah difteri terparah di negara itu dalam lebih dari 30 tahun. 230 kasus infeksi telah dilaporkan tahun ini dengan sebagian besar kasus di wilayah utara, namun juga di Australia Barat, Australia Selatan, dan Queensland. Pemerintah telah mengumumkan paket senilai 7,2 juta dolar kemarin untuk mendukung pemerintah wilayah utara dan sektor kesehatan yang dikendalikan komunitas Aborigin dalam menanggapi lonjakan tenaga kerja untuk vaksinasi dan perawatan. Dr. Zakaria Byfield dari Australian College of Nursing mengatakan upaya sudah dilakukan untuk menemukan perawat tambahan yang akan dikerahkan.
The situation of a surge workforce is one that is multifaceted. We may look at a short-term need locally of nurses that are only on a part-time contract being able to pick up additional hours. I suppose the next consideration there is that now that nurses and these healthcare workforces are coming in, what could they do to retain and attract so that we do have that longer-term plan?
Seorang pejabat dari Koalisi Vaksin Global mengatakan akan sulit untuk mencapai tujuan mengembangkan vaksin yang aman dan efektif untuk strain Ebola baru yang diidentifikasi dalam wabah terbaru dalam waktu 3 tahun. Wabah yang merebak di bagian timur Republik Demokratik Kongo melibatkan strain Ebola Bandibugyo yang langka dan belum ada vaksin yang disetujui. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan setidaknya ada 600 kasus dugaan Ebola dan 139 kematian yang telah tercatat sejauh ini. Jane Halton dari Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi mengatakan kemungkinan ada lebih banyak kasus yang belum tercatat.
I have described this outbreak as being like an iceberg. Now, what we know about icebergs is it's bigger under the water than it is above the water. So I think the WHO is now into the many hundreds of cases and hundreds of deaths. But the truth of the matter is the real numbers will be much bigger than that. So that is why everyone is so exercised about this. This requires all hands on deck.
Anggota komunitas Aborigin di Queensland berkumpul dalam sebuah acara untuk menghormati para penyintas generasi yang dicuri menjelang Hari Permohonan Maaf Nasional minggu depan. Tahun ini menandai 29 tahun sejak laporan penting Bringing Them Home diajukan di Parlemen Federal, di mana ditemukan antara 1/10 dan 1/3 anak-anak pribumi dipisahkan secara paksa dari keluarga dan komunitas mereka antara tahun 1910 sampai 1970. Laporan itu juga mengakui bahwa apa yang dilakukan pemerintah terhadap anggota generasi yang dicuri adalah tidak manusiawi dan dampaknya berlangsung seumur hidup. Penyintas generasi yang dicuri, Brad Nutley, mengatakan bahwa perjalanan untuk mengungkapkan kebenaran, penyembuhan, dan keadilan masih terus berlanjut.
And one thing I'm very proud of what I did in the past was that Annie Lorraine came to me and said, Brett, we're going for native title on Gari and Butchler. Can you represent our family? And I did that and we did it, eh? Yeah. We did it.
Yes.
Yep. We did it. That's what I wanted to give today, is that strength. It's all possible. We have our sad moments, but we overcome those. And that makes us who we are.
11 warga Australia termasuk di antara 428 orang yang dicegat oleh pasukan Israel dengan todongan senjata di atas kapal Global Sumut Flotilla di perairan internasional pada hari Selasa lalu setelah mencoba mengirim bantuan ke Gaza. Mereka kini telah dideportasi ke Turki dan telah tiba di Bandara Istanbul. Salah satu warga Australia mengatakan mereka tidak diberi makanan dan air selama 80 jam saat ditahan, namun dibandingkan dengan warga Palestina, itu bukan apa-apa. Katriona Graham mengatakan perlakuan yang dialami selama ditahan sangat merendahkan.
If somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
Seorang warga Australia lainnya, Juliet Lemon, mengatakan selama 80 jam dalam tahanan Israel, para aktivis mengalami pelecehan.
The Israeli government is in absolute implosion because of the, you know, the systematic violence, sexual assault. At least 40 of our comrades on the prison boat have broken bones. There was about 15 sexual assaults.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia akan memperkuat kemampuan pertahanan militernya di perbatasan utara pada saat Rusia menyelesaikan latihan militer 3 hari dengan Belarus. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mengirimkan amunisi nuklir ke fasilitas penyimpanan lapangan di Belarus sebagai bagian dari latihan itu. Presiden Zelensky mengatakan Ukraina sekarang mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman serangan baru dari Rusia di sepanjang perbatasan Belarus.
I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threat, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that. Consequences for them will follow and be significant.
Dalam dunia olahraga, pelatih Dolphins Christian Wolf mengatakan ia bangga dengan timnya setelah mengalahkan Raiders dengan angka 30-22 untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut yang pertama kalinya bagi klub tersebut. Pemain andalan Isaiah Katoa mengatakan Dolphins mengambil inspirasi dari musim lalu setelah cedera mencegah timnya masuk ke 8 besar. Wolf mengatakan tim benar-benar memberikan penampilan yang luar biasa.
I just thought we were really tough. We probably could have been a little bit smarter in that second half. We sort of allowed it to become a little bit scrappy and we just looked like we wanted to, you know, there's no doubt in our effort and our desire to win, but we just looked like we thought we had to win it quickly. And what I loved is just the way we hung in and defended our line there at the end and everything you want to see in a footy team. We had a lot of spirit, we had a lot of desire to win for each other and play for each other and it's a great win for the club.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Riki Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
SBS
Radio.
Pendengar, pernahkah Anda melihat bendera berwarna merah, hitam, dan kuning berkibar di samping bendera Australia? Itu adalah bendera Aborigin. Bendera ini mewakili masyarakat Aborigin Australia serta hubungan mereka dengan tanah kelahiran, komunitas, dan kisah-kisah leluhur. Bagi banyak orang, ini lebih dari sekedar bendera. Ini adalah sebuah simbol dan pengingat akan kekuatan, kelangsungan hidup, dan identitas. Berikut kami sampaikan laporan selengkapnya dari Australia Explained. Meskipun Australia memiliki satu bendera nasional utama, negara ini secara resmi mengakui tiga bendera, termasuk bendera Aborigin dan bendera penduduk Kepulauan Selat Torres. Bendera Aborigin tidak selalu ada. Bendera ini dirancang pada tahun 1971 oleh Uncle Harold Thomas, seorang seniman dan aktivis dari suku Luritja dan Wombai, yang juga merupakan lulusan Aborigin pertama dari South Australian School of Art. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada tanggal 12 Juli 1971 dalam sebuah aksi protes hak atas tanah di Adelaide pada hari yang saat itu disebut National Aborigines Day atau Hari Aborigin Nasional, sebuah istilah yang sekarang dianggap usang. Setahun kemudian, bendera ini menjadi simbol yang kuat di kedutaan tenda Aborigin di Canberra dan mewakili hak atas tanah dan penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1995, pemerintah Australia secara resmi mengakuinya sebagai bendera resmi Australia. Desainnya sederhana, namun penuh makna. Hitam untuk masyarakat Aborigin, merah untuk alam dan hubungan dengan tanah, serta lingkungan, kuning di tengah sebagai simbol matahari selaku pusat kehidupan. Jade Brennan, seorang perempuan suku Gomeroi sekaligus seniman pendatang baru, menjelaskan apa yang dilihatnya dari bendera itu.
Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation, as Aboriginal people.
Untuk memahami semua perubahan seiring waktu, kita mendengar kisah dari seorang perempuan suku Wonnarua, Auntie Susan Kendall. Ia tumbuh besar di Condobilin, sebuah kota di daerah New South Wales, pada tahun 1960-an dan 70-an. Ia mengingat masa ketika bendera tersebut belum banyak terlihat. Ingatan pertamanya tentang bendera Aborigin bukanlah di sekolah atau di kantor Dewan Kota, melainkan di televisi.
I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
Kemudian ketika Auntie Susan menjadi seorang guru, bendera tersebut masih belum menjadi bagian yang lumrah dalam kehidupan sekolah.
In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
Bagi generasinya, bendera tersebut adalah sesuatu yang mungkin Anda lihat di aksi protes atau di televisi. Bendera ini belum menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari di Australia. Seorang Aborigin bernama Jade yang tumbuh besar di Merrickville mengatakan bahwa bagi generasinya, bendera itu adalah sesuatu yang dilihatnya di aksi protes atau di televisi dan belum menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari di Australia. Itu adalah bangsamu, demikian dikatakan Jade ketika ia tumbuh besar bersama bendera tersebut. Jade menghabiskan masa kecilnya di Matraville, sebuah timur Sydney. Ia mengingat satu mural yang sangat jelas.
I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there. And I just remember there used to be this big Koori flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
Seiring dengan bertambah dewasa, bendera tersebut muncul dengan cara yang lebih kasual sehari-hari.
Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms.
It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
Bagi Jade, bendera tersebut membantunya mengenali sesama suku dan para simpatisan. Bendera itu memberitahu dirinya siapa saja yang mendukungnya, bahkan di tengah keramaian sekalipun. Ketika bendera Aborigin menjadi bendera resmi Australia pada tahun 1995, Auntie Susan awalnya melihat perubahan-perubahan kecil.
When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
Seiring berjalannya waktu, bendera tersebut berubah dari yang tadinya langka menjadi hal yang sudah biasa.
You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
Bagi Jade, melihat bendera di pintu masuk sebuah bangunan mengubah suasana ruangan tersebut.
When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
Keberadaan bendera itu di ruang publik, di luar sekolah, di jembatan, di rapat umum, di pakaian dan tato telah menjadi sumber kebanggaan dan mempererat hubungan yang kuat. Ada bagian lain dari cerita ini. Selama bertahun-tahun, terdapat perdebatan hukum dan budaya tentang siapa yang boleh menggunakan bendera Aborigin. Uncle Harold Thomas sebagai perancang memegang hak cipta atas bendera tersebut. Ia melisensikan penggunaannya termasuk kepada sebuah perusahaan swasta yang mengendalikan penggunaan bendera pada pakaian dan cenderamata. Ini berarti beberapa organisasi dan komunitas Aborigin menerima surat hukum dan diberitahu bahwa mereka tidak boleh menggunakan bendera itu di pakaian atau kaos atau produk tanpa izin atau tanpa membayar biaya. Sebagai tanggapan, label fashion yang dipimpin oleh warga Aborigin, Clothing the Gaps, bersama para simpatisan meluncurkan kampanye Bebaskan Bendera atau Free the Flag. Mereka mendesak tindakan pemerintah agar bendera itu diperlakukan seperti bendera nasional lainnya, bukan seperti logo pribadi. Setelah bertahun-tahun menerima tekanan publik dan kampanye, pemerintah persemakmuran mengumumkan pada tahun 2022 bahwa mereka telah mengambil alih hak cipta bendera Aborigin dari Uncle Harold Thomas. Bendera Aborigin sekarang bebas untuk penggunaan publik, sama seperti bendera Australia. Masyarakat dapat memasang bendera tersebut pada pakaian, karya seni dan cenderamata tanpa membayar biaya lisensi atau ancaman tindakan hukum. Bagi banyak orang, rasanya bendera tersebut akhirnya dikembalikan kepada masyarakat yang diwakilinya. Melihat ke belakang, Auntie Susan mengatakan bendera tersebut telah membantu mengubah cara orang memandang Australia Aborigin. Namun, ia percaya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.
The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
Demikian tadi laporan tentang bendera Aborigin dan sejarahnya. Laporan ini disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian. Pendengar, jutaan sukarelawan di seluruh Australia merayakan Pekan Sukarelawan Nasional Tahunan minggu ini berbagi kegembiraan mereka dalam berkontribusi kembali kepada komunitas mereka sendiri. Pekan Relawan Nasional berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Mei. Ini merupakan perayaan tahunan terbesar untuk aksi berbagi di negara ini, dan tahun ini energinya terasa sedikit berbeda. Untuk tahun 2026, temanya adalah Your Year to Volunteer, atau Tahun Anda untuk Menjadi Relawan. Ini adalah sebuah undangan terbuka yang bersifat pribadi. Ini bukan tentang memaksa diri Anda masuk ke dalam aturan yang kaku atau berkomitmen pada pekerjaan simpangan selama 40 jam seminggu. Sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan aksi nasional yang mendorong kita semua untuk melangkah maju dengan cara yang benar-benar sesuai dengan kehidupan, jadwal, dan fase hidup unik kita masing-masing. Untuk membantu kita memahami seperti apa bentuk aksi berbagi saat ini, Mark Pierce, Chief Executive Officer dari Volunteering Australia, memberikan gambaran besarnya kondisi dunia sukarelawan saat ini.
What the latest report really highlights is the strength of volunteering in Australia. Even with real constraints such as the rising living costs, time pressures, and a whole lot of structural barriers, people are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about their commitment to community and to supporting people in need. And that's really, really encouraging. But of course, resilience within the volunteering ecosystem has its limits. This increase, and it's important to understand in effort, is also a signal of growing demand across the communities.
Seperti yang telah dikatakan tadi, tema tahun ini adalah Your Year to Volunteer, tahun Anda untuk menjadi relawan. Apa sebenarnya latar belakang dari tema tersebut? Berikut penjelasan dari Mark Pierce.
Your Year to Volunteer is both a recognition, but it's also an invitation. It's about acknowledging the millions of people who already give of their time and their care and their energy and their enthusiasm across Australia and saying a most sincere thank you. At the same time, it's an open invitation to anyone who's been thinking about getting involved in their community. And that's communities both of place, but it's communities of interest as well. It recognises that volunteering is looking a little different than it has in the past, and it also looks different for each and every person. Importantly, 2026 is also the International Year of Volunteers for Sustainable Development. So this theme connects everyone and every local action to a global movement.
Masalah biaya hidup itu memang sangat besar, dan itu berhubungan langsung dengan bagaimana lanskap ini bergeser. Kita makin sering mendengar tentang bangkitnya sukarelawan informal atau informal volunteering. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, kami mendapatkan jawabannya dari Mark Pierce.
Informal volunteering is growing because it reflects how people live their lives today. It speaks to a strong focus on community and community connection. We know that people are wanting to engage and connect with community, but they're also looking for ways to do it in a meaningful and immediate way, which they can also see the impact of almost immediately as well. People want to help. We know this as we look around and we feel it ourselves. People want to help, but they are looking for more flexibility in how they engage in their communities. And that means oftentimes that the old style of rosters may not work for them and they're looking for more flexibility in how they do things. So rather than replacing formal volunteering, informal volunteering is expanding the volunteering ecosystem. It shows that there's a willingness to give in a really profound way.
Terdengar ideal karena cocok dengan kehidupan orang-orang secara organik. Namun hal ini juga menyoroti adanya hambatan. Nah, apa saja kendala utama yang membuat orang enggan untuk ikut serta, baik sebagai formal maupun informal relawan? Berikut penjelasan Mark Pierce.
There are a number of barriers that prevent people from volunteering. It could be things like, for example, the cost of living. We all feel it. And of course, now we have a fuel crisis as well. Those things are real barriers to entry. They cost us. They mean that there's money coming out of our pockets as we engage with our community. Additionally, there are structural barriers, things like onboarding processes, perhaps police checks, working with children checks. Those sorts of things can take time. For other people, there are barriers like a lack of access to transport or language difficulties, or disability access, or perhaps feeling like they don't necessarily fit into the more structured models of volunteering. Of course, the National Strategy for Volunteering and the Action Plan provide real and meaningful and tangible and implementable ways of reducing these barriers, of making volunteering more accessible and more inclusive.
Sebenarnya, banyak orang-orang yang ingin membantu namun merasa terhambat oleh biaya. Tahun ini ditandai sebagai tahun relawan internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan, ada beberapa cara termudah untuk menemukan peluang relawan yang sesuai dengan minat dan lokasinya. Berikut penjelasan Mark.
Every year is a year to volunteer, but certainly this one makes an enormous amount of sense. With the International Year of the Volunteer for Sustainable Development, it's an opportunity for us to think about how we can be involved in our communities. And there are lots of easy ways to do it. Go on to platforms such as Go Volunteer or Seek Volunteer, and you'll find a raft of opportunities on there in your area and within your areas of interest. Additionally, getting in contact with your state and territory volunteering peak bodies, give them a call and they'll be able to provide you with lots and lots of opportunities and steps that you can take to get involved in volunteering in ways that make sense to you.
Nah pendengar, jika Anda sedang duduk di mobil atau mendengarkan di rumah sambil berpikir bagaimana menjadikan tahun ini tahun Anda menjadi relawan, ingatlah bahwa hal ini tidak harus berupa perubahan yang sangat besar. Anda dapat melihat lingkungan sekeliling Anda, temukan kegiatan yang sejalan dengan minat Anda, dan ambillah langkah kecil pertama itu. Saya Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesian.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan berikut ini ada sebuah wawancara yang cukup menarik yang dikirimkan oleh rekan kami dari Jakarta, Bapak Nur Hadi Sucahyo, mengenai media independen di Indonesia. Silakan mengikuti.
Pendengar, di Indonesia banyak lahir media-media alternatif dan independen di tengah kepungan media-media yang selama ini semakin dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas. Media-media independen ini lahir dari kreativitas para jurnalis muda yang bergerak untuk bisa mengupayakan atau mengelola sebuah media independen yang kritis dan sehat dan mampu mewakili suara masyarakat. Tentu ini tidak mudah. Nah, kita akan tahu lebih banyak tentang bagaimana mengelola sebuah media independen, khususnya di daerah, dari Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa, yang memfokuskan diri liputannya di sekitar Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan inilah perbincangan selengkapnya dengan Bang Heri Kabut. Bang Heri, pertama mungkin kita pengen kenal lebih dekat dengan Floresa. Ini media seperti apa?
Floresa itu media independen yang berdiri sejak 2014, Mas. Ya, awalnya memang sempat menjadi, sempat ada versi cetaknya, gitu, tapi kemudian tidak. Mungkin tidak sampai 1 tahun kemudian beralih media online. Lalu Floresa sendiri hadir di tengah di tengah maraknya proyek pembangunan infrastruktur, proyek pariwisata, proyek Flores gitu, atau NTT secara umum. Nah, dalam konteks itu Floresa hadir untuk mengawal pembangunan yang ada di NTT, juga memperjuangkan demokratisasi gitu. Yeah. Demokratisasi.
Fokusnya di NTT.
Kalau kami
ya?
Sendiri NTT. Fokusnya di NTT.
Isu apa yang paling banyak dikupas atau mungkin dimuat atau diliput oleh teman-teman di Floresa kalau dalam kasus NTT?
Nah, sebenarnya gini, Mas, kami itu tidak ada isu spesifik dalam peliputan kami. Cuma memang kami sejak awal berdiri itu memang berfokus untuk melakukan jurnalisme publik. Artinya liputan-liputan kami itu merupakan topik-topik yang berkaitan dengan isu publik gitu. Nah, dan dalam konteks itu kami memilih untuk menggaungkan suara dari warga, kelompok masyarakat yang rentan, termarginalkan dan terpinggir gitu. Nah, kalau dalam konteks kami menulis lebih mudah, apalagi kalau di dalamnya ada korban dan marginal, rentan dan terpinggirkan itu sih, Mas. Gitu. Nanti lalu memang selama ini kami cukup banyak juga menulis laporan isu lingkungan. Lalu kemudian masyarakat adat juga termasuk kekerasan seksual gitu.
Pilihan itu mungkin membawa dampak ya, artinya kalau berpihak ke masyarakat ya, itu akan berjarak dengan pemerintah lokal begitu.
Ya.
Memang disadari dan memang akhirnya begitu ya?
Kami memang memilih seperti itu karena menurut kami jurnalisme itu ya, dia pengawas kan, jadi dia tidak boleh dekat, apalagi menjadi berada di bawah ketiaknya kekuasaan. Jadi bagi kami jurnalisme itu harus melayani kepentingan publik, gitu ya, terutama kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, gitu. Nah, kami tidak mau apa namanya menjadi humasnya pemerintah, tapi dalam proses peliputan kami berarti banyak pada publik atau masyarakat yang rentan, serentak kami mengabaikan kode etik jurnalistik. Bukan juga seperti itu, Mas. Maksudnya, memberi ruang yang besar kepada kelompok-kelompok tadi untuk mengartikulasikan kepentingannya, tetapi juga mematuhi kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, konfirmasi, dan sebagainya. Gitu.
Menarik karena dalam banyak kasus, kita tahu bahwa pemerintah itu salah satu sumber, dalam hal ini tanda kutip, pembiayaan bagi media-media lokal, artinya melalui iklan dan sebagainya, Bang Heri.
Ya.
Bagaimana menghadapi ya, konsekuensi itu di Floresa?
Nah, kalau kami sendiri, Mas, kami jarang sekali menerima iklan, dan kalau menerima iklan, kami tidak akan menerima iklan dari Pemda. Kami lebih suka menerima iklan dari komunitas-komunitas yang menurut kami juga bekerja untuk kepentingan publik, misalnya komunitas literasi atau komunitas-komunitas UMKM gitu, yang menurut kami layak untuk dipromosikan produknya gitu ya, kalau memang ada gitu, ketimbang menerima iklan dari Pemda. Karena dalam konteks saya kira mungkin hampir semua wilayah, ketika kita menerima iklan dari Pemda, Pemda itu merasa bahwa dia pemilik media itu gitu.
Yeah.
Jadi dia bisa melakukan sensor atau bisa mengintervensi redaksi gitu. Gitu. Sehingga kami memang selama ini mencegah itu, tidak mau bekerjasama dengan Pemda gitu. Ya, dan apa namanya, di sisi lain ya, kami sadar bahwa uang, tetapi cara untuk mendapatkan uang yang bukan dengan mengemis ke Pemda seperti itu.
Tentu Floresa punya tantangan untuk misalnya juga membiayai dirinya sendiri, jurnalisnya juga.
Ya, siap.
Ketika dia, Bang Heri dan teman-teman, memilih untuk mengambil jarak dengan pemerintah misalnya, apakah bagaimana kemudian mencoba bertahan di era disrupsi media seperti sekarang ini?
Ya, kalau kami selama ini, Mas, secara kami, ya kami memang menyadari bahwa media butuh uang untuk tetap survive, juga untuk semacam ya, supaya jurnalis-jurnalisnya hidup gitu ya. Tapi yang kami lakukan selama ini adalah misalnya kolaborasi liputan dengan teman-teman media lain, atau kalau ada fellowship atau beasiswa liputan itu, kami mencoba mendaftarkan diri, lalu kemudian juga ada donasi dari publik gitu, Mas. Itu biasanya ya publik juga mendukung kerja, publik yang mendukung kerja-kerja kami dan memberikan donasi kepada kami. Begitu sih, Mas.
Dan pengalaman Floresa itu cukup ya, mampu untuk membiayai sehingga media ini sehat begitu?
Ya, maksudnya ya mungkin ya untuk jangka pendek ya, dia cukup loh, maksudnya untuk momen operasional, kemudian ya kata semacam honor untuk jurnalis-jurnalis ya. Dengan hal yang kami lakukan selama ini, kami merasa cukup, Mas. Walaupun ya mungkin itu tidak bisa menambil keberlangsungan media di jangka yang panjang gitu. Tapi sejauh ini kami merasa cukup dengan itu, sehingga kami tidak tergoda untuk kerjasama dengan Pemda atau korporasi-korporasi yang kami tahu nanti bisa berpotensi untuk menciptakan konflik kepentingan dengan kami gitu.
Bang Heri, kita tentu pengen ini sustain ya ke depan begitu, media-media alternatif yang berani dan dekat dengan masyarakat seperti ini. Apakah pernah terpikirkan bagaimana skema terbaik bagi komunitas atau secara nasional begitu ya, untuk untuk pembiayaan bagi media-media alternatif dan independen seperti ini?
Saya kira mungkin kalau dalam konteks negara lain, misalnya ada negara yang mengalokasikan dana publik untuk apa namanya untuk mendukung media, kerja-kerja media, sehingga demokrasi ataupun demokratisasi itu terlambat ya. Tetapi memang dalam konteks kita ya, kita memang berharapnya begitu, bahwa pemerintah misalnya mengalokasikan dana, tetapi bukan berarti mengalokasikan dalam konteks seperti yang tadi saya singgung, kemudian dengan dia mengalokasi dana itu, lalu kemudian dia mengendalikan kita atau menjadikan kita sebagai bajar-bajarnya gitu. Tapi, maksudnya dia memfasilitasi kita memberi dana sama seperti dia mendanai MBG atau apa gitu ya. Tapi kemudian kita tetap bekerja dengan independen dan segala macam. Itu dengan mempertahankan independensi dan profesionalisme kita gitu. Yeah. Nah, tetapi saya dengan situasi yang terjadi sekarang, rezim yang sekarang, saya tidak optimis bahwa harapan seperti itu akan terwujud sih.
Okay.
Sehingga mungkin dalam konteks situasi yang sekarang atau rezim yang sekarang, memang kita mesti kami mesti memang berpikir lebih kreatif untuk mendapat dukungan gitu, terutama bagi media-media independen yang timnya kecil lalu kemudian sumber daya juga kecil gitu.
Okay. Karena sebenarnya media seperti ini, Floresa misalnya, itu penting bagi sehatnya demokrasi ya, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Iya, kalau misalnya pemerintah itu meyakini bahwa media itu pilar demokrasi dan kita mau menegakkan demokrasi, maka kita perlu berinvestasi di dalamnya dengan cara mendukung media-media, sehingga media-media terutama media independen, saya kira demokrasi kita itu akan terlambat, Mas. Karena dengan situasi yang sekarang itu kan akhirnya setiap kali muncul narasi yang lain dari narasi pemerintah selalu dituding anti-kasin, misalnya seperti itu.
Yeah.
Atau anti pemerintah, anti pembangunan gitu. Padahal kita menerbitkan laporan dengan berbasis pada cerita masyarakat dan juga berpedoman pada kode etik jurnalistik. Tapi kan tidak, di zaman yang sekarang, orang di rezim yang sekarang, orang tidak mudah menerima narasi lain yang berbeda dengan narasi pemerintah gitu. Sehingga inilah sebabnya saya mengatakan di dalam rezim yang sekarang saya tidak optimis bahwa kemudian media independen bekerja dengan aman gitu. Bahwa dia survive ya, tetapi dia sangat rentan untuk diintimidasi gitu.
Pendengar Bang Heri Kabut, pemimpin redaksi media Floresa, berbagi tentang bagaimana idealisme yang dibangun dalam mengelola media independen Floresa di Nusa Tenggara Timur dan tantangan yang mereka hadapi selama ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Nah, pendengar, itulah tadi Nur Hadi dengan laporannya tentang media independen di Indonesia. Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini, atau mendengarkan kembali siaran ulang, serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan berikut ini adalah acara terakhir untuk siang ini, sebuah laporan tentang Language Assistant Program yang disampaikan oleh rekan Tia Arda. Silakan mengikuti.
Jadi saya berkesempatan untuk mendapat program Language Assistance Program ini di tahun 2011. Dan ketika itu saya selama satu semester pertama ditempatkan di Geraldton, lalu di semester keduanya di Perth.
Itu tadi pendengar Wilfred Liao yang pernah terlibat dalam Language Assistant Program dari Departemen Pendidikan di Australia Barat. Apa yang kemudian menurut Wilfred menjadi keuntungan dari keikutsertaannya dalam program tersebut?
Yang pertama sih untuk secara pribadi saya merasa saya lebih kaya pengalaman dalam mengajar karena kembali lagi kan ke profesi saya yaitu guru atau ingin menjadi guru. Jadi bagi saya pengalaman menjadi language assistant itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan saya sendiri dalam hal belajar dan mengajar. Tetapi keuntungan lain tentu saja saya dengan senang hati juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswa-siswa di Australia. Mungkin banyak dari mereka sudah tahu tentang Indonesia, tapi mereka belum pernah atau jarang atau bertemu dengan orang Indonesia dan berkomunikasi dengan mereka. Tidak hanya seperti seorang turis yang bertemu dengan orang Indonesia di Indonesia, tetapi berkomunikasi dan mengenal budaya orang Indonesia langsung dari Indonesia juga.
Terkait dengan Language Assistant Program ini pendengar, SBS Indonesia juga berbincang dengan Ibu Sue Cooper yang pada saat ini menjabat sebagai ketua dari Balai Bahasa Indonesia Perth.
Kami adalah organisasi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Perth. Dan kami juga ada beberapa proyek, misalnya Language Assistant Program dan proyek lain. Kami mengajar bahasa Indonesia untuk orang dewasa sebenarnya.
Kalau bicara tentang Language Assistant Program WA ini, sebenarnya peran Balai Bahasa Indonesia Perth ini sebagai apa, Ibu?
Nah, peran Balai Bahasa Perth adalah sebagai lembaga ahli yang bisa membantu Departemen Pendidikan Australia Barat. Karena mereka yang punya programnya sebenarnya, tetapi Balai Bahasa perannya adalah mengumumkan programnya, mengumpulkan semua lamaran, semua pendaftaran dari orang yang tertarik dan ingin menjadi language assistant, dan juga memilih yang paling luar biasa untuk dikirim ke Departemen Pendidikan di Australia Barat. Dan sesudah itu, Departemen Pendidikan yang mengurus semua prosesnya untuk mengadakan visa, mengadakan perjalanan, dan mendatangkan orang-orang itu ke Australia Barat.
Boleh berarti dibagikan, Ibu, ini program Language Assistant ini untuk Western Australia seperti apa dan siapa yang dicari sasarannya, Ibu?
Ya, program itu dimulai kira-kira tahun 2008 dan sasarannya adalah untuk membawa orang muda Indonesia ke Australia Barat untuk mendukung guru bahasa Indonesia di ruang kelas. Dianggap agak penting karena di Australia pada umumnya anak-anak tidak punya pengalaman bertemu dengan orang Indonesia walaupun sudah belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau orang muda itu lebih dekat dengan umurnya di sekolah dan mereka bisa membawa kesan yang sangat otentis ke ruang kelas, setiap ruang kelas, dan juga mendukung guru yang mungkin di Australia kami punya guru yang tidak latar belakang Indonesia dan juga yang orang Indonesia asli. Tetapi sangat sulit ya mengurus pelajaran tanpa masukan otentis itu. Jadi language assistant itu main peran yang sangat penting untuk membangkit kesadaran anak-anak Australia mengenai Indonesia.
Dan kalau bicara tentang ruang kelas, ini berarti untuk pendidikan kelas secondary ya, Bu? Atau primary juga?
primary juga ya, primary dan secondary. Biasanya kalau language assistant datang, mereka ditempatkan di beberapa sekolah, tidak hanya satu sekolah. Jadi bisa dari SD, mungkin dua hari di satu SD, dua atau tiga hari di SMP, SMA.
Right. Dan ini ada berapa banyak orang yang disasar oleh Departemen Pendidikan, Ibu?
Ya, itu tergantung dari sekolah sebenarnya. Pada awal program ini, kami membawa setiap tahun 4 orang. Karena ada banyak minat dari sekolah di Australia Barat. Sekarang ini programnya sedikit menurun, jadi tahun ini hanya 2 orang. Dan kami juga ada 1 orang yang sudah tinggal di Australia menjadi language assistant. Jadi dari Indonesia itu hanya 2 orang tahun ini. Ya, menjadi sangat kompetitif, Bu, karena biasanya pendaftarannya bisa sampai 100 atau 50 orang.
Yeah.
Dan kami selalu mendapat permintaan kapan itu akan dibuka, ya bisa saya melamar, ya seperti itu, ya banyak orang yang berminat. Jadi itu agak sulit ya, karena kami tahu mereka ingin ada banyak orang muda yang sangat cakap dan mampu, yang pasti memberikan sesuatu yang sangat berharga di sini. Tetapi kami sedikit terbatas ya dengan jumlah yang bisa dipilih.
Ibu tadi 2 orang itu pada tahun ini, berarti 2026 ya Ibu. Untuk tahun depan, apakah ada informasi butuh berapa Ibu?
Belum ada, karena itu tergantung dari jumlah sekolah yang minta language assistant. Jadi ada proses permintaan expression of interest ya, dan sekolah-sekolah masing-masing akan melamar ke Departemen Pendidikan untuk minta 1 asisten. Tetapi tergantung ya, karena sebenarnya sekarang ini sekolah harus membayar 50% dari biayanya. Jadi mungkin untuk beberapa sekolah itu terlalu banyak ya. Jadi tergantung sekali. Kami akan tahu jumlah itu pada bulan Mei, ada hasil dari pendaftaran sekolah di program ini.
Kalau Ibu melihat, berarti Language Assistant program ini sudah berjalan sejak 2008, berarti menandakan bahwa pemerintah sebenarnya ada perhatian juga begitu Ibu?
Ya, sebenarnya ada, tetapi saya kira ada beberapa perbatasan di setiap Departemen Pendidikan juga, karena mereka tidak bisa mengutamakan bahasa dengan dana yang diperlukan, dengan itu, ya, mereka harus memberikan dukungan yang sama dengan semua bidang yang lain, misalnya matematika, sosial, dan semua mata pelajaran sekolah ya yang harus didukung juga, dan program lain juga. Jadi bahasa itu memang perlu dana yang khusus. Ya, situasi di Australia agak lain karena di sini persepsi tentang negara-negara lain itu tidak seperti di Asia. Kami tidak punya perbatasan dengan negara-negara lain. Jadi bahasa Inggris juga bahasa global ya. Jadi di sini kami bisa dengan bahasa Inggris saja. Kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan pakai bahasa Inggris saja. Jadi kita harus bekerja lebih keras daripada negara-negara lain mungkin untuk membangkit minat dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia.
Right. Tapi tentu untuk mereka yang berminat dengan Language Assistant Program ini bisa mengetahui informasi lebih lanjut melalui website-nya Balai Bahasa Indonesia Perth, ya Ibu?
Ya, ada di website Balai Bahasa Indonesia Perth, ada halaman dengan informasi yang lanjut, dan ada juga link untuk pendaftaran juga. Jadi harus cari di website kami dan cari halaman news and events, dan di halaman itu ada link untuk Language Assistant Program.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari Tia Arda tentang Language Assistant Program. Nah, itulah tadi acara terakhir untuk siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Minggu di gelombang yang sama, dan jika Anda memiliki sarana internet, silakan mengikuti siaran kami secara langsung maupun podcast pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dengan ini, saya Riki Kusumo mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan mendengarkan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.